102 FM, ο ενημερωτικός σταθμός της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας και θα πάμε τώρα να δούμε ένα ζήτημα το οποίο ανησυχεί αρκετό κόσμο με αυτήν την υπόθεση με τα προβλήματα στην κτηνοτροφία, με την πανόλη των ζώων και τις θανατώσεις στην Θεσσαλία. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, μεγάλη ανησυχία. Υπάρχουν οι αρχές οι οποίες έχουν θέσει την περιοχή ουσιαστικά σε καραντίνα και να δούμε πώς ακριβώς επηρεάζει αυτό την διάθεση του κόσμου για να πάει στο κρεοπωλείο και να ψωνίσει κρέατα, αλλά και γενικότερα την αγορά. Έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Σάβα Κεσίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κρεοπολών Ελλάδος. Κύριε Κεσίδη, φίλε Σάβα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους.
Λοιπόν, αυτή η υπόθεση της Θεσσαλίας που έχει τώρα μερικές εβδομάδες, έτσι. Στην αρχή λέγαμε κάποιες μέρες να δούμε τι θα γίνει, αλλά τώρα όπως φαίνεται το πράγμα σοβαρεύει. Πόσο έχει επηρεάσει τη διάθεση των καταναλωτών για να ψωνίσουν κρέας, Σάβα?
Να ξεκινήσουμε να πούμε ότι πρώτα απ' όλα και είναι το σημείο σως σε όλα αυτά που θέλουμε να πούμε, η συγκεκριμένη νόσος, η πανόλη δηλαδή, είναι μόνο ζωονόσος. Δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, είτε φάει ο άνθρωπος κρέας από τέτοιο ζώο, είτε πιει το γάλα από αυτό το ζώο, είτε τα τυροκομικά και τα γαλακτοκομικά, δεν έχει καμία επίπτωση στην υγεία του ανθρώπου. Είναι καθαρά ζωονόσος. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι επειδή αυτός ο ιός είναι πανεύκολος να μεταδοθεί, υπάρχει νόμος σχετικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έστω και ένα ζώο, εάν βρεθεί με την νόσο, πρέπει όλο το κοπάδι να θανατωθεί. Και αυτό μόνο και μόνο για να μην εξαπλωθεί αυτή η αρρώστια. Είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαπλωθεί είτε από τα παπούτσια του κτηνοτρόφου, είτε από ένα σχήλι που πηγαίνει από μαντρί σε μαντρί, είτε ακόμα με ένα πουλί κτλ. Παρ' όλα αυτά, διαρροπάλου το λέμε ότι δεν είναι ανθρωπονόσος, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάθει κάποιος άνθρωπος κάτι από αυτό. Τώρα, να πάμε στο κομμάτι που ρώτησες, ότι ναι, άρχισε ο κόσμος να ρωτάει τι γίνεται, γιατί γίνεται αυτό που γίνεται και τι θα γίνει με αυτό το κρέας. Όντως, υπάρχει μια λιγότερη ζήτηση τέτοιο καιρό στο αρνί και στο κατζίκι από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Πάντως θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα άμεσα, γιατί ξέρουμε ότι όλη η Ελλάδα ή το 80% τέλος πάντων των χωριών που έχουν την Παναγία είναι το μικρό Πάσχα που λέμε, γίνονται παντού πανηγύρια, γίνονται σούβλες και ειδικά όχι τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο από τη Θεσσαλία και κάτω έχουν αυτό το έθιμο χρόνια ολόκληρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με αυτά που γίνανε πέρυσι στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, που χάσαμε περίπου το 15% των εγωπροβάτων, και με το φετινό που τώρα ανακαλύψανε και στην Κόρινθο και θα γίνουν ακόμα ενδελεχότεροι έλεγχοι για να δούνε τι θα γίνει, σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει το ποσοστό των αρνιών που θα θέλαμε στην αγορά, και όταν ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης το απαιτεί, ξέρουμε όλοι ότι όταν υπάρχει ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά, ανεβαίνει και η τιμή. Αυτό βέβαια είναι το τελευταίο που νοιάζει το κράτος, νοιάζει όπως περισσότερο τον κόσμο, οπότε ή θα πρέπει να αλλάξουν λίγο οι διατροφικές συνήθειες, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με τον τρόπο που πηγαίνουμε και αν βρουν και άλλα μαντριά όπου πρέπει να εξολοθρευτούν, σε 2 με 3 μήνες θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί είπες αρκετά πράγματα και ενδιαφέροντα. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ιστορία με το αρνί είναι κυρίως ιστορία διατροφική, δηλαδή συνήθεια της Νοτίου Ελλάδος, έτσι?
Κεντρονότια.
Κεντρονότια. Το δεύτερο είναι ότι το κρίσιμο σημείο είναι αυτό που λέμε το μικρό Πάσχα, είναι η γιορτή της Παναγίας, ο 15 Αύγουστος, με τα πανηγύρια και όλα τα σχετικά.
Ακριβώς.
Άρα λέμε ότι για την ζήτηση η οποία υπάρχει εκείνη την περίοδο σε όλη τη χώρα, ίσως να μην επαρκούν οι ποσότητες, με αποτέλεσμα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, να ανέβουν οι τιμές. Οι τιμές έχουν ήδη ανέβει το τελευταίο διάστημα.
Ναι, το τελευταίο 15ήμερο που έχει γίνει αυτό με την πανόλη και βλέποντας ότι αρχίζουν και στενεύουν τα περιθώρια σφαγών, ήδη οι κτηνοτρόφοι ζητάνε παραπάνω τιμή από ό,τι ήταν τις τελευταίες ημέρες, τέλος πάντων, και αν συνεχιστεί αυτό, ίσως ζητήσουν και παραπάνω.
Και μιλάμε για τιμές που είναι, κύριε Κεσίδη, ακριβότερες, ας πούμε, από το Πάσχα.
Ναι.
Γιατί,
πολύ ακριβότερες.
Γιατί αν δεν κάνουμε λάθος, το Πάσχα είναι το πικ, ας πούμε, των αμνοερυθείων.
Το πικ, αλλά με όλα αυτά που γίνανε, τώρα θα έχουμε double pick, που λένε και στα αγγλικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα έπρεπε χοντρικώς να σφάζονται τα αρνιά 1 με 1,5 ευρώ παρακάτω. Σκεφτείτε ότι στη χοντρική, δηλαδή στον κτηνοτρόφο, όταν έχει ανέβει από το Πάσχα μέχρι τώρα 1 ευρώ στον παραγωγό, σημαίνει ότι θα πάρει και ο έμπορας το κέρδος του, σημαίνει παραπάνω έξοδα στο σφαγείο κτλ. Και όλο αυτό το
έργο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στα κρεοπολία της Θεσσαλονίκης, πόσο πουλιέται το αρνί?
Κάτω από 14,5 δεν υπάρχει.
Ενώ το Πάσχα πόσο είχαμε?
Από 12,80 ξεκίνησε.
Μάλιστα. Και αυτό
δηλαδή
τώρα...
αυτή τη στιγμή για τις Παναγίας, με αυτές τις τιμές που μιλάμε, σίγουρα το αρνί, για το γάλακτος μιλάμε έτσι για να μην μπερδευόμαστε, το αρνί, το γάλακτος, η πρώτη ποιότητα, θα έχει πάνω από 15 ευρώ.
Μάλιστα. Εμείς φοβόμαστε ότι με αυτά που μας είπατε θα έχει πολύ πάνω από 15, αλλά ας μην το συζητήσουμε από τώρα, μην γίνουμε και μάντις κακών ειδήσεων, έτσι.
Όχι, όχι, όχι. Ό,τι καλύτερο για τον κόσμο, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εδώ που τα λέμε τώρα και ο κόσμος δυσκολεύεται και ο κτηνοτρόφος δυσκολεύεται. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε κάποιες εποχές που είναι ωστόσο εαυτός ο θήτο. Δυστυχώς, ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι γίνεται. Οπότε και ο καταναλωτής πλέον μπορεί με το βαλάντιό του και ανάλογα με τις ανάγκες του και τις συνήθειές του να κρίνει τι θα φάει κτλ. Τώρα,
μάλιστα,
εάν όντως είναι ακριβό το αρνί, τι να κάνουμε, ας κάνουμε 2 εβδομάδες, 1 μήνα να μην φάμε αρνί και τρώμε αργότερα.
Τώρα, κύριε Κεσίδη, γενικά το καλοκαίρι η ιδιωτική κατανάλωση κρέατος, αν δεν κάνουμε λάθος, περιορίζεται, έτσι. Βεβαίως υπάρχει ο τουρισμός, υπάρχουν τα καταστήματα που είναι πολύ περισσότερα τα καταστήματα εστίασης από ό,τι το χειμώνα, γιατί ανοίγουν και τα εποχιακά. Αλλά αυτό που λέμε ιδιωτική κατανάλωση στα σπίτια περιορίζεται, έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα, και μάλιστα παραπάνω και από το 50%. Δηλαδή εδώ για τον ίδιο τον εαυτό μου να σας μιλήσω, εκεί που έτρωγα, ας πούμε, μισό κιλό κρέας τη μέρα, το κατεβάζω στα 200 με 300 γραμμάρια κατά μέσο όρο, γιατί και η ζέστη σε αναγκάζει να μην μπορείς να φας όσο θέλεις ή να μην χρειάζεσαι τις θερμίδες που χρειάζεται ένα άτομο με τέτοια ζέστη. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, αυτό αντιδιαστέλλεται με όλο τον τουρισμό. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι κάποτε φέρνουμε το χειμώνα αρνιά από τα νησιά προς τα αστικά κέντρα, τώρα φεύγουν από τα αστικά κέντρα προς τα νησιά για να μπορούν να ταΐσουν τους τουρίστες. Οπότε μία ή άλλη το ισοζύγιο είναι περίπου το ίδιο, αλλά τα αστικά κέντρα και ειδικά πόλεις, κομοπόλεις κτλ. Κόβουν το φαΐ και πηγαίνουν εκεί που έχει τουρισμό.
Τώρα μιλήσαμε για τα αρνιά και είναι ακριβώς και το πρόβλημα που υπάρχει στη Θεσσαλία και όπως είπατε και στην Κόρινθο με αυτή την Πανόλη. Τώρα με τις εισαγωγές τι ακριβώς γίνεται? Πρόκειται για νόμιμες εισαγωγές? Υπάρχουν ακόμη παράνομες εισαγωγές? Υπάρχουν ακόμη ελληνοποιήσεις?
Τώρα δεν μπορώ να απαντήσω έτσι ευθέως αυτή την ερώτηση. Από ό,τι μας λέει το κράτος, το οποίο εμπιστευόμαστε, και τις διευθύνσεις κτηνιατρικής τις οποίες εμπιστευόμαστε, όλες οι εισαγωγές είναι νόμιμες και αυτά που μπαίνουν μέσα είναι κτηνιατρικά ελεγμένα. Τώρα, εάν γίνονται ελληνοποιήσεις ή όχι, δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι θέμα του ελεκτικού μηχανισμού. Δηλαδή, αν μπει ένα ρουμάνικο αρνί, το οποίο μπήκε κανονικά ρουμάνικο, είναι τέλεια ελεγμένο, καλοσφαγμένο, καλό κρέας κτλ. Και πουληθεί κάπου ελληνικό, αυτό είναι δουλειά του ελεκτικού μηχανισμού. Αν μπαίνουν ή όχι λαθρέα ζώα ζωντανά, δεν είμαι εγώ αυτός που μπορώ να το ξέρω ή να το κρίνω. Από ό,τι λένε οι διευθύνσεις κτηνιατρικής που είναι σε όλα τα σύνορα, η έλεγχη είναι 24 ώρες. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω να απαντήσω. Και
ναι,
δεν
να πούμε όμως κάτι. Από τη στιγμή που γίνονται όλοι οι έλεγχοι και από τη στιγμή που έχουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο φαίνεται να είναι αρκετά σημαντικό, δικαιούμαστε να υποθέσουμε ότι κάποια πράγματα ξεφεύγουν από τους ελέγχους. Πώς να το πούμε πιο ευγενικά?
Ναι, δεν μπορώ παρά να συνηγορήσω. Πάντως εγώ να πω κάτι να το ξέρει ο καταναλωτής, για να πάρω και εγώ τώρα να ευλογήσω τα γένια μου σαν κρεοπόλης. Όταν εγώ πάρω ένα τιμολόγιο, πάνω το τιμολόγιο γράφει την προέλευσή του και είμαι υποχρεωμένος από τον έλεγχο, γιατί δέχομαι πάνω από 7 ελεκτικούς μηχανισμούς, να αποδείξω και εγώ ότι αυτό το κρέας πουλιέται με βάση την ονομασία του. Δηλαδή είναι ελληνικό, είναι γαλλικό, είναι πολωνέζικο, είναι οτιδήποτε. Τυχαίες λέξεις λέω. Το ίδιο πράγμα όμως δεν ισχύει για την εστίαση. Δηλαδή, το πήρε ένας έμπορος. Πήρε ένα αρνί, πήρε 10 αρνιά ελληνικά και 10 αρνιά ρουμάνικα. Έρχεται μια ταβέρνα και λέει: θέλω 20 αρνιά. Του δίνει τα 20 αρνιά. Γράφει στο τιμολόγιο ότι τα 10 είναι ελληνικά, τα 10 είναι ρουμάνικα. Αλλά από εκεί και πέρα ο ελεκτικός μηχανισμός στην εστίαση, στην καντίνα, στο γυράδικο, στην ταβέρνα, στο σουβλατζίδικο, δεν ζητάει προέλευση. Άρα αυτός που θα κάτσει και θα το φάει ψημένο, θα φάει ό,τι ακριβώς του σερβίρουν.
Ναι, και ούτε αναγράφεται στους καταλόγους, έτσι.
Μα δεν το λέει ο νόμος. Δηλαδή κάπου στο εξωτερικό αυτά γράφονται, εδώ στην Ελλάδα δεν γράφονται. Και σας ξαναλέω ότι μπορεί να ευλογάω τα γένια μου τώρα, αυτό που θέλω να πω στον καταναλωτή είναι ότι ό,τι πάρετε από το κρεοπωλείο, να ξέρετε ότι είναι ελεγμένο και πιστοποιημένο. Και ό,τι πάρετε στην ταβέρνα, στην εστίαση, και εκείνο είναι ελεγμένο. Τελεία.
Μάλιστα. Λοιπόν, κατανοητά. Έμεσα μεν, κατανοητά. Λοιπόν, τώρα, για να δούμε γενικότερα, επειδή τα τελευταία χρόνια συζητάμε, έτσι να δούμε λίγο και τον κλάδο. Εσείς είστε και πρόεδρος, κύριε Κεσίδη, της Ομοσπονδίας Κρεοπολών Ελλάδος, έτσι. Mm-hmm. Για πείτε μας λίγο, πώς πάει ο κλάδος σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν κρεοπολία που κλείνουν, που ανοίγουν, το επάγγελμα δείχνει να έχει παρόν, να έχει μέλλον. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Όσο υπάρχει ο καταναλωτής που εμπιστεύεται το παραδοσιακό κρεοπωλείο, και παρόν έχουμε και μέλλον έχουμε. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα, όπως όλες οι δουλειές και για τη δικιά μας τη δουλειά. Αναλογικά, για να πούμε για τον νομό Θεσσαλονίκης, το οποίο ξέρω, στο 2022 και 2023 ανοίξανε 7 καινούργια κρεοπωλεία και κλείσανε 22. Τώρα, αναλογικά να το πάρουμε, αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν. Τα ίδια περίπου νούμερα είναι και στην Αθήνα, τα ίδια περίπου νούμερα είναι και στο Ηράκλειο.
Εντάξει, αυτοί οι αριθμοί για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλοι, ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη. Πόσα κρεοπωλεία λειτουργούν στον νομό?
Μέσα στον νομό αυτή τη στιγμή έχουν μείνει γύρω στα 870. Λοιπόν, πριν από 10 χρόνια ήταν 1052.
Ωραία, στα 870 τα 20 δεν είναι πολλά, ούτε τα 7 βέβαια που, νέα που ξεκίνησαν είναι πολλά.
Αυτά μιλάμε για τις περσινές χρονιές. Τώρα μετά το καλοκαίρι θα μπορούμε να μιλήσουμε και τα υπόλοιπα, να ξέρουμε πόσα κρεοπωλεία κλείνουν φέτος για διακοπές και δεν θα ξανανοίξουν. Είναι δύσκολα, αλλά καταλαβαίνουμε και τον κόσμο, καταλαβαίνουμε γιατί και εμείς, ας μην κρυβόμαστε, καταναλωτές είμαστε. Και εμείς οτιδήποτε άλλο το παίρνουμε και το αγοράζουμε από την αγορά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όλοι προσπαθούμε να βάλουμε πλάτη και εμείς σαν επαγγελματίες. Γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι ο κρεοπόλης της γειτονιάς, ο μανάβης της γειτονιάς, ο ψαράς της γειτονιάς είναι άνθρωποι της γειτονιάς, ενός μικρού χωριού τέλος πάντων, μιας μικρής ενορίας, μιας μικρής περιφέρειας, που ζούμε από τη γειτονιά και ζούμε για τη γειτονιά. Δεν μπορώ να κοροϊδέψω τον πελάτη μου, να του δώσω τον κατημά, να του δώσω ό,τι να είναι και να αρχίζει η κυρία Μαρία με την κυρία Κατίνα που πίνουν καφέ το πρωί, να αρχίζουν να λένε: α, κοίταξε να δεις, ο Σάββας μου έκανε αυτό και μου έκανε το άλλο. Το χάσα το μαγαζί, δεν γίνεται. Και μιλάμε για μαγαζιά τώρα που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς κρεοπωλία. Δεν μπορείς αυτόν τον κόσμο να τον κοροϊδέψεις. Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε ανταγωνιστικότεροι, βέβαια. Δεν μπορούμε να έχουμε τις τιμές των μεγάλων τραστ, είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Ούτε τις αθρώες πωλήσεις μπορούμε να έχουμε για να βγάζουμε από τον τζίρο αυτά τα προστοζήν. Παρ' όλα αυτά βάζουμε πλάτη και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον καταναλωτή.
Έχετε άλλα πλεονεκτήματα, είστε ας το πούμε δίπλα στο σπίτι του κάθε ανθρώπου, σε κάθε γειτονιά. Δεν χρειάζεται να μετακινηθεί και αυτά είναι πλεονεκτήματα. Έτσι, τα οποία
έχουμε και το Τευτέρι.
Α, υπάρχει, έτσι.
Έχουμε και το Τευτέρι, το οποίο το πήραμε από τον παππού, μετά από τον μπαμπά.
Ναι, αλλά μισό λεπτό. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Το Τευτέρι υποτίθεται ότι αναβίωσε, ας πούμε, αυτή η ιστορία με τις... με αυτά τα οποία γράφονται χωρίς να πληρώνονται. Αναβίωσε μέσα στην κρίση, εξακολουθεί να υπάρχει και τώρα.
Το Τευτέρι δεν έσβησε ποτέ. Τα μικρομάγαζα σαν τα δικά μας δεν είχε σβήσει ποτέ, απλά τώρα έχει γίνει λίγο πιο ένθερμο το γεγονός. Δηλαδή εκεί που είχες 10-15 άτομα που ήξερες τι γινότανε, αυτά τα 15 γίνανε 25 και 30.
Άρα είναι αυτή η περίφημη πίστοση, έτσι.
Θα είναι, να σου πω όμως κάτι, Γιώργο, έτσι, αν μου επιτρέπεις και στον ελληνικό, γιατί
ναι,
και ο κόσμος που μας ακούει, δηλαδή δεν είναι να κοροϊδεύουμε κάποιον. Όταν ένα μαγαζί έχει έναν πελάτη 15, 20 χρόνια και τον έχει κάθε εβδομάδα στο μαγαζί, μπορεί να έρθει τώρα 20 του μηνός να του ζητήσει κρέας να φάει η οικογένειά του και να του πει: όχι, δεν σου δίνω γιατί δεν έχεις να μου δώσει 15 ευρώ και 20. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, χαλάμε το όνομά μας. Λες ότι στο τέλος, δηλαδή, αν γίνει κάτι να χάσω και αυτό το 20άρικο, παρά να το χάσω από πελάτη. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είμαστε κι εμείς, όπως είπα και πριν, είμαστε μέλη μιας μικρής κοινωνίας. Με αυτούς τους ίδιους ανθρώπους βλεπόμαστε κάθε μέρα, με αυτούς τους ίδιους ανθρώπους πηγαίνουμε την Κυριακή και βλεπόμαστε στην εκκλησία, σε μια κηδεία, σε ένα γάμο. Δηλαδή, είμαστε μια γειτονιά, ένα χωριό.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και κύριε Κεσίδη για την επικοινωνία, να κρατήσουμε εμείς το αισιόδοξο ότι σε κάθε περίπτωση αυτοί οι πανόλοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά έτσι μαντριά και κτηνοτροφικές μονάδες στη Θεσσαλία κυρίως αλλά πλέον και προς τα κάτω δεν έχει να κάνει σε τίποτα με αρρώστια η οποία μεταδίδεται στον άνθρωπο. Παρόλα αυτά, επειδή έτσι είναι ο κανονισμός, τα ζώα, ακόμη και ζώα τα οποία είναι υγιή και έρχονται σε επαφή με κάποια άρρωστα, θανατώνονται για να μην υπάρχει και η παραμικρή φανταζόμαστε υπόνοια ότι μπορεί κάτι να συμβεί, έτσι.
Ακριβώς. Κατά λέξη.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Σάβα Κεσίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κρεοπολών Ελλάδος, εδώ από τη Θεσσαλονίκη.